Bos días. Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Rosiña. Hoxe visítanos Silvia, a nai de Keila, que traballou como empregada do fogar e de conductora de autobús, para falarnos dos seus traballos.
Que é o que máis che gusta dos teus traballos?
De empleada do hogar, o que máis me gusta é a plancha. E de condutora de autobús, o trato ca xente.
Que é o máis difícil ou o que menos che gusta dos teus traballos?
De empleada do hogar, o que menos me gustaba era cociñar, porque era para facer moitísima comida para moita xente. E o de condutora de autobús, o peligro da carretera, porque nunca sabes o que te podes encontrar.
Por que elegistes estes traballos?
O de empleada de hogar, porque miña irmá xa estaba traballando de empleada de hogar e facíaseme un pouco menos complicado para ser o primeiro traballo. E o de condutora de autobús, porque me gusta conducir.
Tiveches que esforzarte moito para conseguir estes traballos?
O de empleada de hogar conseguino a través dunha agencia. E apunteime nunha agencia e chamaronme. E o de condutora de autobús tuve a suerte que nos chamaron dunha empresa do ladiño da casa. O sea, foi fácil.
Moitas grazas por colaborar con nos. Adeus.
Radio Rosiña.